Na sporedu so prva jutranja poročila. V katoliški cerkvi danes obhajamo praznik svetega rešnega telesa in krvi. Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik Velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku Binkošti. Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu svetega rešnega telesa in krvi, Evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so ponekod v navadi različne oblike procesi, s čimer verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik je sicer zapovedan, zato se katoličani na ta dan udeležimo svetega bogoslužja. Na dvorišču Teološke fakultete v Ljubljani so včeraj pripravili žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja Lamberta Erliha. Predtem so zbrani obiskali kraj zločina na Streliški ulici, kjer je 26. maja 1942 narodni heroj Franz Stadler Pepe poskrbel za likvidacijo vizionarja samostojne Slovenije. Profesor Janez Juhant.
Praznujemo 25-letnico samostojne države Slovenije. Ob srebrni obletnici nam državljanska dolžnost in človeško spoštovanje narekujeta spomin na vse, ki so si prizadevali za našo samostojno državo. Lamberta Erlicha lahko označujemo kot enega idejnih očetov naše osamosvojitve.
Juhant se je ustavil pri Erlichu kot profesorju, ki je sredi 30-ih let mladim na višarskih srečanjih govoril o viziji samostojne Slovenije. Nadaljeval je z okupacijo, ko si je Lambert Erlich kot edini izved tabora komunistov sposoben organizirati upor proti okupatorju, prizadeval za ilegalno oblikovanje slovenske vlade. To je njegova jasna protikomunistična naravnanost, pa sta bila glavna razloga, da se je partija odločila za njegovo likvidacijo.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Komisija Državnega zbora, ki preiskuje bančno luknjo v Sloveniji od sredine marca, na svojih sejah zaslišuje posameznike, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi nekaterih preteklih potez. Njen predsednik Anže Logar iz SDS je v pogovoru za naš radio povedal, da se člani pri delu med drugim soočajo z oviro, ki jo je poimenoval kar kolektivna izguba spomina. Omenil je tudi težave pri pridobivanju dokumentacije.
Kot veste, je okrožna preiskovalna sodnica Deša Cener najprej trdila, da naše zahteve za zaseg dokumentacije niso ustrezno obrazložene, na to pa se je odločila zakon o parlamentarni preiskavi dati na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je zdaj to njeno zahtevo zavrglo in ji naložilo, da odloči, vendar že dva meseca ni bilo kakšne odločitve strani omenjene sodnice.
Vseeno je poslanec Logar prepričan, da bo to parlamentarno delovno telo dokončalo mandat. Delno poročilo naj bi bilo zunaj jeseni. Spomnimo, da je vlada v sklopu tako imenovanih protikriznih ukrepov julija 2013 pod vodstvom Alenke Bratušek začasno zvišalo splošno stopnjo davka na dodano vrednost. Višjo je dvignila z 20 na 22%, znižano, s katero so med drugim obdavčeni nujni življenjski pripomočki, hrana in zdravila pa z 8,5 na 9,5%. V SLS zato menijo, da bi glede na gospodarsko okrevanje vlada ta davek morala znižati na prvotno raven. Predsednik Marko Zidanšek poudarja.
V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da je predlagani ukrep v času gospodarskega okrevanja in pozitivnih kazalcev zaposlovanja, s katerima se hvalita premier Cerar in minister Mramor, neupravičen kot trajni ukrep in diskriminatoren do najbolj ranljivih državljanov, ki zaradi revščine živijo na robu socialnega dna. Teh je v Sloveniji že 15%, torej najmanj 300 tisoč razlogov več, da se Slovenija in njeni državljani davčno razbremenimo. Če torej držijo navedbe finančnega ministra, ki ukrepe vlade, ključno z uvedbo davčnih blagajn predstavlja kot velik uspeh, Slovenski ljudski stranki zahtevamo, znižanje stopnje DDV-ja iz trenutne 22,9% nazaj na 20,8%. Skrajni čas je, da država stori nekaj tudi za svoje državljane, ne le državljani za njo.
Tako predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Zidanšek. Člani odbora Državnega zbora za obrambo so včeraj obiskali 430. mornariški divizion v Ankaranu in si v koprskem pristanišču ogledali večnamensko ladjo Triglav. Predsednik odbora Žan Mahnič je v izjavi za medije ugotavljal, da so se pojavljala podobna vprašanja kot na obisku odbora v prejšnjem sklicu. Ocenil je tudi, da bi bilo treba primerneje urediti privez Triglava.
Mimo grede sramota, kot je, vidite, kje je slovenska vojska s svojimi ladjami parkirana, tukaj na tem živilskem terminalu, tako da tudi problem tega prostora in vsega skupaj, glede na to, da je luka v državni lasti, da je država lastnik tako luke, kot, če lahko temu rečem, vojske, bo treba v prihodnosti urediti.
Ministrica za obrambo Andreja Katič je omenila doprinos Slovenije in Triglava v zadnji mednarodni operaciji, v kateri je posadka neposredno rešila oziroma pomagala rešiti več tisoč beguncev. Voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav G7 bodo na vrhu danes in jutri na Japonskem največ pozornosti posvetili sirskemu konfliktu, migracijam in upočasnjevanju svetovnega gospodarstva. Japonski premier Shinzo Abe se je med nedavnim obiskom v Bruslju zavzel, da bi moral G7 ukrepati soglasno v obrambo skupnih vrednot. Toda vsak od voditeljev sedmih držav na vrhu prihaja svojim nahrbtnikom težav, ki so zamajale stabilnost, tudi sicer trdnih članic tega elitnega kluba. Srečanje bo verjetno zasenčil obisk ameriškega predsednika Baracka Obame. To bo njegov zadnji vrh pred novembrskimi predsedniškimi volitvami, ki bi lahko v Belo hišo pripeljale novega predsednika in sicer republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Ukrajinska pilotka Nadja Savčenko pa se je v sklopu dogovora med Kijevom in Moskvo o izmenjavi zapornikov včeraj po svoje skoraj dveh letih v ruskem zaporu v domovino vrnila kot junakinja. Kot je dejala, je pripravljena še enkrat dati življenje za Ukrajino. V Moskvo sta medtem prispela tudi ruska vojaka, ki sta bila obsojena v Ukrajini. Savčenkova je v Ukrajini postala simbol upora proti proruskim skrajnežem. Med njenim pridržanjem v Rusiji je bila v domovini v odsotnosti izvoljena v parlament, v tem obdobju pa je v znak protesta tudi večkrat gladovno stavkala. Ena najboljših slovenskih atletin, Marija Šestak, je tudi uradno končala športno pot. 37-letna Šestakova je slovenska rekorderka tako v dvorani kot na prostem. Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 je v izjemnem finalu skočila 15.03 metra in osvojila šesto mesto. No, francoske oblasti pa so sporočile, da bo med evropskim prvenstvom v nogometu prihodnji mesec za varnost skrbelo več kot 60 tisoč policistov. Želimo storiti vse, kar je mogoče, da bi preprečili morebitne teroristične napade, je povedal francoski notranji minister.